Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og der har også jeg jobbet i mange år, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås og frilanser og pensjonist.
Ja, ja. Men Dag, du jo og har alltid vært glad i lange turer. Og jo lengre, dess bedre. For jeg har vært med på en del av dem. Men jeg vet også at du ikke alltid har vært kjempeflink til å spise underveis, Dag. Du blir revet med som det naturbarnet du enten du fisker eller jakter. Har du gått deg virkelig tom noen gang?
Jeg tror jeg allerede vet hva du sikter til, Knut. Det var en tur på Hardangervidda, ikke sant? Jo, da gikk jeg absolutt tom. Kort fortalt, du vil kanskje høre historien?
Ja, veldig gjerne, fordi dette har jo noe med det vi skal snakke om i dag, å gjøre dette med å spise riktig på tur og ikke gå seg tom.
Ja, jo, tilfellet var det. Jeg var på reinsjakt, skulle gå til ei selvbetjent hytte som ifølge sjefen på nabohytta sto oppe fortsatt under reinsjakta. Hadde med meg veldig lite i sekken, for jeg skulle jo bære kjøtt tilbake. Så jeg dro av gårde, fikk et forferdelig uvær, men klarte heldigvis å finne denne selvbetjente hytta, som da var stengt.
Det var stengt, ja.
Ja, og når du klissvåt, dønn, sliten etter å ha gått til knes i snø, og har med deg en par små sjokolader som niste på den turen som ikke skulle ta mer enn 2 timer.
Nei.
Og så skal du overnatte da ute, uten sovepose. Mm. Ja vel, ok, jeg klarte det uten å stryke med.
Ja, for det var alt du hadde med, du hadde 2 sjokolader.
Ja, av mat så hadde jeg ikke noe annet.
Nei.
Fordi den hytta skulle være forhåpentligvis full av god mat, og jeg hadde med penger for å betale for det jeg skulle ta og ja. Kose meg med der.
Ja.
Neste dag, og da, som sagt, jeg var ganske sliten, for det kom snø, så jeg brukte mye mer enn de 2 timene jeg hadde regnet med å bruke da.
Mm.
Neste dag var det altså til over knærne med kram, guffen, nysene. Og jeg hadde, jeg visste ikke hvor stien gikk, for den var snødd vekk. Jeg hadde aldri vært der før, men jeg hadde jo gått kart og sånne ting. Det var den gang vi brukte kartekompass, Knut.
Ikke sant?
Jeg tørte ikke noe annet enn å gå på direkte kompasskurs tilbake. Og det var, kort fortalt, en forferdelig jobb. Det var 6 timer med, og da snakker jeg blodslitt, altså, på absolutt maks av det du klarer hele tiden.
Ja.
Og jeg hadde jo som sagt de 2 sjokoladene som for lengst var spist opp,
mm.
og du begynner da på det som på nivå med de råeste idrettsutfordringene, ikke sant? Og etter noen timer så begynte jeg å kjenne at klarer jeg det eller klarer jeg det ikke?
Mm.
Jeg var så sliten, men jeg visste jeg må bare komme fram, for ellers så stryker jeg med, for jeg var jo helt klissvåt, og det var fortsatt dårlig vær innimellom i byggene, men det var litt bedre enn det var kvelden før, for da var det helt forferdelig.
Mm.
Og det som skjedde, ja, det ene at jeg husker ikke akkurat hva som skjedde, men da jeg nærmet meg målet, så skal en familie ha møtt meg, og de fortalte at jeg hadde møtt en jeger som så litt rar ut og kom brasende sakte rett fram på det som da var en sti etter hvert, og de hadde begynt å prate til vedkommende, og han hadde bare gått rett fram, så de måtte hoppe ut av stien, og han gikk bare videre og så passer rar ut.
Ja, for du hadde ikke registrert dem en gang, du?
Nei, jeg husket ingenting av det.
Nei.
Jeg kom meg inn i den hytta der det var andre jegere som fikk putta i meg noe suppe og lagt meg.
Mm.
Så våkna jeg etter en tid og var for så vidt, ja, sliten, men ved meg selv da.
Mm. Mm.
Så det den eneste gangen jeg har vært utsatt for noe som i den grad på kanten til å overleve.
Mm. Mm. Ja, for det en utrolig historie, og det er et par ting her, og det ene, det at du ikke husker de siste timene før du kom i sikkerhet. Og akkurat hodet jo dessverre noe av det første som klikker når du går tom for energi, da.
Ja, altså hodet skal jo ha sin forsyning av næring, ikke sant? Og det som også skjer at du blir også avkjølt på hodet. Du må passe på hodet, rett og slett, når du går på tur. Men en del av det å putte inn mat.
Mm, mm. Ja, det er jo en av grunnene til at vi hele tiden maser om at folk setter seg ned og tar en brødskive eller spiser en sjokolade hvis de mistenker at de har gått seg bort, for eksempel, og begynner å få litt sånn lettere panikk.
Ja, ja.
Så sett deg ned, spis brødskive, matpakke, ta en kopp kaffe eller en sjokolade hvis du har det. Og det jo sånn todelt. Det ene at du roer tanken og liksom gjør fornuftige vurderinger. Det andre jo at ved å spise så tilfører du hodet viktig energi. Altså det skal ikke kjimse akkurat den biten der.
Nei, det kan jo ikke gjentas ofte nok. Men altså, jeg bomma på det at jeg ikke hadde mer reserveproviant, kan du si.
Mm.
Jeg hadde jo tenkt også å ordne meg, spise havregrøt eller noe sånt før jeg gikk videre, og kjøpe med meg et eller annet som jeg kunne spise litt på veien.
Mm. Mm.
Men når det ikke går, så står du der rett og slett, hvis du da ikke har den reserveprovianten som bør gå utenpå det å ha bare to sjokolader, du bør nok ha litt mer.
Mm. Mm. Og så har du tidligere fortalt meg at på slutten av den turen, som du ikke husker så veldig mye, så registrerte du at det lukta sånn kjemisk.
Ja, en sånn rar følelse som du kjenner lukta av noe som er litt sånn ubestemmelig, men altså, litt sånn merkelig følelse.
Mm, mm.
Så du blir litt redd, for du finner jo etter hvert ut at det er ikke noen andre steder enn fra deg selv det kommer.
Ikke sant? Og det du sier der, det er jo rød lampe og alarm, så det holder altså. Fordi hvis det begynner å lukte litt sånn neillakkfjerneraktig av deg, det er altså ton.
Ja.
Så det som skjer da er jo at det, kroppen din kompenserer jo for at den ikke får energi og begynner å bryte ned sine egne muskler i tillegg til fett. Hjernen går jo over da fra fyre på sukker til fett, men fettforbrenningen går ikke fort nok, så det dannes altså stoffer som lukter som neglelakkfjerner.
Mm.
Og det er virkelig et alvorlig varsko.
Ja, da går kroppen på tomgang så det holder altså.
Mm, og har gjort det en stund.
Ja, Nei, det er jo et tankekors å ha vært borte i det, og forhåpentligvis så lærer man jo, men det er jo viktig at også de som er nybegynnere vet hvor ille det kan bli, og det går jo på dette med været som kan forandre seg, for eksempel. Da.
Ikke sant, det er jo...
Men ellers så er det jo viktig å ha med seg mat som... Altså, jeg pleier å tenke at hvis du skal ha en rask opptur...
Ja.
Så spiser du tørka frukt, sjokolade, noe med sukker i og litt nøtteblanding og sånt.
Ja.
Og hvis du skal ha mer energi som skal holde deg en stund, så går jeg på brødskiver, ja, rett og slett.
Mm.
Energibarer, mysli og sånne ting.
Mm. Mm.
Og så må vi ikke glemme drikke, Knut. Det er jo vel så viktig, for hvis du går tom for væske, da... Ja, altså kapasiteten forsvinner med 10% ganske fort.
Ja, jeg har hørt mer, og jeg er oppe i 20-30 faktisk.
Ja, hvis du er helt på bånd,
ja. Hvis du er dehydrert, så... Ja, la oss ta det med drikke med en gang. For der er det jo litt sånn litt forskjellig praksis, da. Noen foretrekker jo å drikke jevnt utover dagen, mens jeg har lagt meg til en sånn vanlig at hvis jeg vet jeg skal gå langt, så drikker jeg meg opp på morgenen, og da kan jeg drikke halvannen til to liter før jeg går ut, så jeg går skvalpen ut.
Ja, du er mye flinkere enn meg, det har vi merket på tur, for jeg er ikke flink nok til det. Men å ha drikke i sekken er jo ikke minst viktig om vinteren, fordi da du spiser ikke snø, altså det en veldig dårlig bruk av energi. Så på vinteren så må du når du starter ha med deg termos, helst med varmt drikke da.
Ja.
Om sommeren så kan du legge deg ned i Norge heldigvis, stort sett i alle bekker, hvis det ikke går sauer og beiter eller ligger en død rein oppe i bekken, så det helt greit.
Ja. Og så det jo veldig, det jo veldig greit det med væskenivå da, for der det jo bare å ta tissetesten, og den så enkel som at jo, altså hvis du tisser mørkegult, da du dehydrert ganske enkelt, da må du drikke mer.
Mm.
Når du tisser så skal det være lysegult, jo lysere jo bedre.
Og da, altså den tissetesten for meg, den gul nesten hver gang når jeg har gått en hard tur da,
ja.
Det må jeg innrømme.
Ok, det var litt om drikke. Du var jo inne på det du foretrekker å spise på tur, enten det rask energi du ønsker, eller det energi som varer litt. Og da får vi jo, tenker jeg, vi kan si litt om det da, fordi det er jo tre ting kroppen trenger. Det er karbohydrater for å holde hjernen i gang, og som drivstoff for muskler når du jobber med under høy intensitet, og så trenger du fett, så kroppen forbrenner når karbohydraten slutt, og til sist så trenger kroppen proteiner, og det bruker du til å vedlikeholde celler og bygge muskler. Og nå merker jeg at dette høres ut som en sånn time i heimkunnskap,
ja.
ja, og det jo litt det er også, for i hvert fall karbohydrater, det finner vi jo i brød og korn og havregryn, pasta, ris. Det er viktig å få på tur, spesielt viktig å få i seg til frokost for å få maskineri i gang. Men du må også ha noe fett og proteiner, og til frokost generelt det jo mange som gjør også, men i hvert fall på tur, så bør du spise en tredjedel av dagsbehovet. Og så heller fyre på med litt ekstra fett til lunsj, bacon, sjokolade, nøtter.
Ja, det altså særlig, det kommer an på hva slags tur du har, men for mange av oss så blir det gjerne middagen eller kveldsmåltidet som vi sender inn skikkelig med næring.
Ja.
For å spise veldig tunge måltider mens du går, det er ikke noe ålreit for magen, fordi det begynner veldig fort å bli alle de andre muskler som jobber.
Mm, mm.
Men ja, det er masse godt som sunt og bra i den sammenhengen her. Gjerne egg og ja.
Og så tenker jeg akkurat på tur, vi er jo opplært til at man skal være bevisst på kosthold og ikke spise for mye og alt det der. Men nå har det seg slik at på en tur så kan du regne med, hvis du går hele dagen da, så kan du regne med å forbrenne 4000, kanskje 5000, kanskje til og med opp i 6000 kalorier hvis du bærer tungt og går mange timer, og da... Dette viktig. Under den type anstrengelser så har du forholdsvis lav intensitet, men over tid, da forbrenner du fett. Det vil si at du trenger ikke å være spesielt bekymret for å spise bacon
når du ute. Jeg har aldri sett noen som blitt bråfeite når man har drivet med tøft uteliv.
Ikke sant?
Nei.
Ikke sant? Nei, så det er også en sånn interessant greie når det gjelder forbruk av kalorier på en dag ute på tur. Fordi sånt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vanlig så en voksen mann forbrenner rundt 2500 kalorier, og hvis du da dobler det da, si at du forbrenner 5000 på en tøff dag i fjellet, gjerne med litt oppbakning, så det ganske mye du skal spise for å erstatte det, og i en av disse tørrmatposene som vi gjerne har med oss og tilsetter litt varmt vann, så det ikke mer enn 500-600 kalorier. Det vil si at hvis du skal erstatte alt du har forbrukt på en virkelig tøff dag, så skal du strengt til å spise 10 sånne. Sånn at, og det gjør man jo ikke. Man spiser jo gjerne en par stykker. Men det betyr at du skal ha I deg en del kalorier altså, I de øvrige måltidene I løpet av dagen, og da spesielt på kveldsmåltid.
Ja, det, og det mange måter å løse det her på. Det ikke en oppskrift på mat som den riktige. Jeg bruker en del tørka kjøtt fordi det så innmari lett. Men det det jo ikke mye fett I da. Men I alle fall så får jeg da en skikkelig kjøttrasjon, fordi det, hvis du tørker ned 1 kilo rått kjøtt, så veier ikke det mye I sekken når du går på tur.
Mm.
Så det en fin greie å gå og gnage litt grann på.
Mm.
Men ellers så de gamle gutta, holdt jeg på å si, altså gutta før I tida, for å bruke det uttrykket, de som gikk på polene som førstemann og sånn,
ja.
De hadde jo en spesiell greie som du kan mye om, Knut.
Ja, det kanskje over det. Tusen takk for at du sa det, Dag, men det kanskje overdrivet å si at jeg kan mye om det, men det du tenker på, Dag, det pemmikan.
Nemlig, ikke pelikan.
Nei, for det kan også spises, men vi vil ikke anbefale det da.
Nei. Men fortell folk hva pemmikan Knut.
Ja, pemmikan jo, du fortalte jo selv at du gjerne har med deg litt tørka kjøtt på tur, og pemmikan jo rett og slett tørka kjøtt som du banker sånn at muskelfibrene slipper, de blir helt løse. Og så blander du inn dette tørka kjøttet som du da har slått til det holdt jeg på å si, ikke flytende, men du har altså slått fibrene fra hverandre. Du blander inn det med fett. Og så har du det I en vanntett forpakning. Og det stammer jo, sånn opprinnelig, så vidt jeg vet, så stammer det jo fra de tidlige nomadene I Nord-Amerika. Og bakgrunnen jo, altså de hadde jo et stort energibehov når man beveger seg i tøffe områder, både sånn klimatisk og geografisk over tid, stort energibehov. Og det klart at tørka kjøtt og fett i en blanding gir veldig mye energi I forhold til mengde mat.
Ja, altså de folka som har levd nær Polen, kan vi si da, det gjelder både samer og inuiter og ja, flere, de visste jo at fett må du ha for å klare deg, så de gnagde jo faktisk mer eller mindre rått spekk I noen sammenhenger,
ja, ja.
Og visste at det betyr mye, men en ting her jo at da må du jo lage denne pemmikanen relativt kort tid før du skal ut da, for fett har jo en tendens til å harskne.
Ja, og men det også en greie med pemmikan, at den har jo veldig, veldig lang holdbarhet, vet du. Men hvis vi skal bare ta det først, Dag, så det jo grunn til å tro at en del av bakgrunnen for pemmikan det hensiktsmessig, altså det en konserveringsmetode for vilt du skyter. Og hvis indianerne I Nord-Amerika sto der etter en vellykket jakt da, med en bison på 750 kilo for eksempel, så vel, de klarer kanskje å spise noen kilo for kjøttet bedervet, men det jo veldig uhensiktsmessig at så mye kjøtt går tapt. Men ved å lage pemmikan, så konserverte de altså kjøttet og veldig mye av fettet på dyret.
Det en tankegang som fjern for de fleste av oss, for vi hiver jo ting rett I fryseren, eventuelt kjøleskapet da.
Ikke sant?
Men det skal jo sies at hvis du tørker, eventuelt røyker kjøtt, så jo det nydelig mat. Så ja, ja. Det ikke bare en sånn nødløsning, det jo faktisk kjempegodt.
Ja.
Og jeg husker en gang jeg skjøt et reinsdyr, og så var det en del andre jegere og folk der, og så sa jeg at det blåser så fint I dag, det fint vær, nå kan jeg tørke litt av låret, så skal dere få kjenne på noe godt. Du gæren? Du kan jo ikke ødelegge låret, sa folk. Ja, men da tar vi en liten bit, da, sa jeg. Skal jeg tørke så dere får smake litt verdere?
Ja.
Og det blåste skikkelig og var fint vær, så det I løpet av noen timer så var faktisk de tynne slintrene blitt stive og tørka.
Ikke sant?
Og jeg hadde hatt på litt salt, og folk spiste innen kvelden, var hele låret tørka. Det var så godt.
Ja.
Så det jo ikke bare en nødløsning, det faktisk godt.
Ja, absolutt, absolutt. Tørka kjøtt noe av det aller beste du får. Jo, det også en ting vi må si om denne prosessen med å lage pemmikan. Altså, først så tørker man kjøttet, og deret banker man fibrene til kjøttet får en sånn myk konsistens. Og så dekker du det hele med varmt fett da, fra dyret før du lokker igjen sekken så du ikke slipper til eller beholderen så du ikke slipper til luft. Og i denne prosessen da, med å lage pemmikan av tørka kjøtt så det varme fettet det må jo varmes opp til pluss 100 grader, var litt over 100 grader, og da steriliserer du hele blandingen, i og med at det så varmt.
Du har nok litt av hemmeligheten der, og i tillegg så blir det jo en veldig liten overflate, for vi vet jo at fett har lett for å oksidere og harskne, ikke sant? Men, men da du sikkert med på å hindre de prosessene der, så det jo kjempelurt.
Ja. De gamle gutta, polfarerne, de var jo godt klar over dette. Og jeg husker jeg leste, jeg lurer på om det var en Nansbok av Nansen, lurer på om det var fra Fram, ja, hvor de hadde fått med seg pemmikan, hvor det ikke var blandet i, det var bare rent kjøtt, det var en feilproduksjon, så de hadde ikke fått blandet i fett.
Oi.
Så de satt bare igjen med protein. Og det var jo et kjempeproblem, ikke sant? Fordi da hadde jo gutta, plutselig så hadde jo ikke nærheten av det energilagret de trodde de hadde da.
Og de fikk heller ikke skutt noe sel?
Jo da, de gjorde jo det. Ja. Altså, så de holdt seg jo, i gang med jakt. Men dette med fett er altså uhyre viktig. Og den typiske sammensetningen av pemmikan da, det ble sånn sagt å være like deler banka, tørka kjøtt og flytende fett.
Ja, ja.
Og siden fett inneholder mer enn dobbelt så mye energi som tørka kjøtt da, med samme vekt, så blir jo energiinnhold i pemmikan, det blir jo omtrent 80% fett og 20% protein.
Jeg har smakt pemmikan en gang, og jeg må være helt ærlig på at jeg synes ikke det var veldig godt, men det har jo selvfølgelig mye å si hva slags fett du har der da.
Man kan jo spise det kaldt, rett fra blokka.
Og det var vel det gutta gjorde ofte, var ikke det?
Ja, de varmet det, så vidt jeg vet, så brukte de å varme det opp.
Ok.
Ja, varme det opp og ha litt grann vann i og litt mel i, så det ble en slags grøtlignende sak.
Ja, ja.
Så det var på en måte flere måter å få det i seg på, men du kan si, for de gamle polgutta, eller inuitene, eller indianerne i Nord-Amerika, så var jo ikke smaken det absolutt viktigste, tenker jeg. Det var nok mer den vissheten om at du fikk i deg omtrent like mye energi som du hadde forbrukt om dagen. Og i en sånn blokk da, med 450 gram pemmikan, så har du omtrent 2800 kalorier og 140 gram protein, og det er jo utgangspunktet nok da, til å dekke dagsbehovet for en voksen mann, så lenge det ikke utfører hardt fysisk arbeid.
Hva du kan, Knut?
Ja, jeg er jo et oppkomme.
Men nå lurer jeg, har du lagd pemmikan selv?
Nei, har ikke det. Så dette er utelukkende ting jeg har hørt om og lest meg til.
Men har du oppskriften på, la meg nå si at jeg er en jeger som sitter med en par elger for mye som jeg har lyst til å lage pelikan av?
Ja.
Var det pelikan jeg sa? Nei.
Jeg håper ikke det.
Nei, jeg håper ikke det. Men i alle fall, ja. Du skal lage denne reserve og også hovedmaten, hvis du ligger dårlig an,
ja.
Av fett og kjøtt. Hvordan går du fram?
Ja, nei, det er, vi har jo vært litt inne på det. Du må altså tørke kjøttet, og for å tørke kjøttet, så er det hensiktsmessig å dele det opp i forholdsvis tynne biter, tynne skiver. Ikke noe breier enn en centimeter. Ikke noe breier enn det. Og selve tørkeprosessen, du kan jo gjøre det i ovn. De fleste av oss har jo tilgang til det. Det er jo også mulig å gjøre, altså våren er jo sånn generelt sett en veldig god tid å tørke.
Jeg har tørket mye kjøtt på klesnor, jeg, Knut.
Ja, eller,
faktisk.
Ja, det viktige er jo bare hvis du, og du kan i og for seg tørke midt om sommeren, men da har du jo fluer og insekter og sånn, så da må du jo lage kasser eller beskytte med fluenetting. Ja. Men det er fullt mulig det også. Men du, Våren generelt en veldig god tid hvis du ikke skal gjøre det i ommen, da kan du gjøre det når som helst.
Eller i vinden, eller også i sånne, det finnes jo sånne tørkemaskiner, ikke sant?
Ja. Så tørker dette kjøttet, og det, hvis du tar det i ommen, da, så må det ikke være så varmt at det på en måte freser, eller det må jo være en såpass lav temperatur at... at tørkingen går kontrollert over litt tid uten at du steker kjøttet. Ja. Det skal du ikke.
Men min erfaring at det bør være ganske sprøtt når det ferdig tørka. Altså ikke for mjukt, for da det ikke ferdig tørka.
Og når kjøttet tørka, så skal du rett og slett banke det. Altså. Enten du bruker baksida på en øks, eller du bruker en sånn kjøtthammer, så skal du banke det til fibrene slipper taket, så det blir en løs masse.
Det en litt lignende tørrfisk, rett og slett.
Rett og slett.
Ja.
Og så er jo, som vi har nevnt, det jo vektmessig, skal du tilføre like mye flytende fett, aller helst fra samme dyre, da, hvis det en elg at du, eller hjort, at du tar var på dyrefettet.
Mm.
Vektmessig tilføre akkurat like mye fett som du har i tørka kjøtt, i beholderen, enten det en sånn brød, et brød som du lager brød i, at du lager det der.
Ja, du kan bruke former.
Brødform, ja.
Ja. Ja, men det her jo spennende, men jeg helt ærlig på at jeg tror ikke jeg går hjem og lager mye pemmikan.
Nei.
Men det kan jo være at noen har hørt på oss, Knut, og synes det spennende, og hva bør de gjøre? Jo, de må gå ut og skyte en elg, så du kan lage en skikkelig porsjon, da.
Ja, for bison vil vi ikke anbefale.
Nei. Men da det jo bare å be folk sette i gang med pemmikanproduksjon da?
Ja, jeg tror egentlig det. Og gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan det smakte.
Alle prøvesmaker sendes til Knut.
Da ønsker vi bare folk god appetitt og lykke til.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.